eta entzun bituzu, eh, Estatu Batuetako hauteskundeen ingurukoen, ba azken ordukoak, baina gure eskualdeari begira, Irundik atzo Valentziara abiatu zen konboi humanitarioa iritsi dela bai estatual izan dugu. Joan den asteburuan Anaka Puyana auzoelkartean bildutako milaka bidasotarren laguntzarekin garbiketa lanetan eskukolpe bat ematera doazten zenbait irundar ere joan dira haiekin. Atzo entzun genituen bestalde zenbait bidasotar modu partikularrean helduen asteburuan Valentziara jateko antolatzen ari direnak, aldiz badira hondamendia gertatu eta bertaratu ziren bidasotarrak ere. Gorka da, hoietariko bat irundarra da eta senida ditu Valentziako Alfafar herrian. Bertako Ciudad de Calatayud kalean eman ditu hiru egun garbiketa lanetan, kale berean eta Bolondresen uholdea izugarria izan dela aipatu digu. Bere kalean 200 lagun aritu dira altzariak eta kotxeak biderritik kentzen eta lokatza estoldetatik bideratu nahian palaz eta eskuz ere agintarien babes faltaren aurrean Valentziarren aserrearen lekuko ere izan da bertaratu eta auzolanean jarri orduko autopatu zuela aipatu digu.
Ba, kausa. Egia san gujuginen ilan batian, goizean goiz, gure familiarren etxea juginen, Alfafarrea, ikusi genun kalea, ba gainezka zeon, kotxe barrikada ugari, eta, bueno, ba, jendiak bere etxetatik atea zituen, ba, eltzairu eta, bueno, lokatza artean, ba, imaginatu, ba, kotxiak, lokatza, eta kriston kaosa, ez dago inolako antolakuntzarik, ez dago ez da ere administraziotik heldutako laguntzik, ez zuhiltzailerik eta ez inor. Egia da bidean bai, ba, ez egola laguntza hori, baina ez zirela kale guztietara iristen, eta, bueno, ba, gure kasuan ez egon inor, eta, bueno, ba, eskerrak topatu genuen, ba, Bolondres, ehundaka Bolondres, kale bakoitzen ehundaka, eta horrek, ba, gutzatu zigun, ba, pixkat lana, pixkat erainkorra bilakatzera, edo, bueno, zerbait egiten saiatzeko aukera, ez? Oso aserri ikusi nun jendea, oso, arrazoi askorekin, esan bezala, ba, kale askoetara ezintzilako iritsi, eta, ba, desesperazio hori, ba, azkenian, ba, gorroto bilakatu da. Guk ikusi genuna izugarrizko gorrotoa, desesperazioa, eta behin eta berriz esango, ba, Bolondresen laguntzagatik, ba, pixkat hori bideratzeko, ba, argia ikusi zutela bertako kaltetuak, baina.
Ara, beraz, ba, irundar honek, aipatzen ziguna, esan bezala, ba, Valentziako Alfafar herrian eman du joan den asteburu osoa, ba, Bolondres lanetan. Oroitarazi, une hauetan kuak, palak eta lako tresnak ba, behar dituztela Valentzian, eta hori da, eskualdean ere, ba, bestelako Bolondres batzuk ere, ba, bilketa lan berri batekin, odeialdi berri batekin, ari diren, akaien artean, Irungo Juan Talamas Labandibar kaleko ba, Santa Benustatu establezimenduan ari dira, bertako arduradunak aipatu digu, zergatik.
Bai, hori da, ber, ikusi egin dugu egun hauetan, bueno, sari sozialetan ikusi dugun jende guztia bezala, bilketa asko hasi direla egiten, ba, puntu ezberdinetan, Irunen puntu handi bat izan da Anakan, eta, ba, nola ez dakigunea jende guztia, joan dezaken Anakara, ba, bilketa, bueno, gauza batzuk ustea, ba, jarri dugu hemen puntu bat, ba, hemen ondoan bizi den jendeantzako, eta honea etorri dezaketelako.
Hemen azken porusi dugu, elikagai pila bildu izan dela, Anaka auzol kartetik ere azaltzen zuten, ba, pixkatuaren beste behar batzuk bat direla, uste dut hemen ere, deialdia, ba, bestelakoa dela, ez, elikagaiak bai, baina bereziki bestelako materiala.
Bai, aber, egia da, egun hau eta esan dutela, beharrezkoa direla, materiala, ba, igual medikamenduak, eta maskarilla, guanteak, palak, igual beste motako material batzuk, egia da janaria ere bai, hartzen dugu lasadenetarik hartzen dugu, ez dugu esango ezetz, gauzei ez, baina egia da, ba, eskatzen dugun gehiena da oraintxe bertan, bos hori, medikamentuak, guanteak, protekzioa, ba, antikan ibiltzeko.
Ara, beraz, ba, gaur horrendik ere goiz eta arratsalde, azken portu kiroldegiaren aldamenean dagoen, ba, esan bezala, Santa Benustatu establezimenduan ariko dira materiala biltzen. Anartean gazte aterpe bat izanen duen daiak, helduen martxotik aurrera. Akitania Berria eskualdaren eta Hendaiako Herriko Etxearen babesa jaso du, proiektuak turismo iraunkorra sustatzeko helburuarekin. Gaur egun Baionan eta Miarritzan izan ezik, ez da modan den horrelako estrukturarik Lapurdiko kostaldean, aipatu beharra dugu, ba, xeta sunak Esteban Bastier ba lankideak bildu dizkigula eta hain justu ba xetasun guztiak bere eskutik biltzen bitugula ba proiektu honen inguruan.
Aterpetxe honek 80 leku izango ditu, 4 solairutan banatuak. 8 hueko 3 gela, 4 hueko 10 gela eta 2 hueko 8 gela. Kasik 2 milioi euroko proiektu honek, sukalde komunitarioa, taberna eta jatetxea izango ditu, tokiko produktuak eskainiz. Helburua turismo iraunkorra sustatzea da eta zentzu horretan, Alenkazo proiektuaren sortzaileak hainbat obra eraman ditu eraikina ahalik eta ekologikoena izan dadin.
On a voulu jouer aussi sur le côté écologique, c'est-à-dire qu'on a fait un doublage extérieur de tous les murs, on a mis une pompe à chaleur pour l'eau chaude, on a un récupérateur d'eau qui va permettre d'alimenter les toilettes. Etc. Voilà, donc on a investi quand même tout ce qu'on a pu là-dedans.
Horrekin, enpresa buruak publiko zabal bat erakarri nahi du, baita bertakoak ere.
Ça va être pour les marcheurs, pour les gens en vélo, pour les surfeurs, pour les groupes. Voilà, c'est vraiment, on veut une clientèle très éclectique et c'est ouvert bien évidemment aussi aux andaillés, parce qu'on va avoir un service bar et restauration.
Justuki bidaiariak eta bertakoak ezagutu eta elkar trukatzeko animazioak antolatzea dute helburu.
On aura des salles commune, c'est sympa, on va mettre des animations, et on va mettre un vieux flipper, on va mettre etc., tout ça, et on aimerait bien faire des soirées à thème, notamment des soirées barbecue, etc.
Bidaiari gazten artean, modan diren aterpetxeek beste turismo mota bat zabaltzen dute, bertako kultura ezagutu, eta partekatzeko tresna bat izan daitezkelarik.
Ara, beraz, esan bezala, laburo gehi oeko, bestelako aterpetxe hau, bestelako turismo baten sustatzeko endaian, helduen martxoan, ateak zabalduko ditu. Eta aterpe honek eskaineko duen zerbitzuarekin leian sartu gabe bat ere, baina endaiako gizarte ekintzarako zentroak, abenduaren lehenean aktibatuko duen neguko hotz planerako gurutze gorriarekin elkarlanean erabiltzen duten 12 ohe dituen intzura auzoko aterpetxea ere uda garaian kasu hontan sasoilarientzako prestatzeko asmoa adirazi du. Gogon hartu neguan kale gorrian diren pertsonentzako aterpea dela, baina Txomin Elizondo gizarte ekintzarako zentroko zuzendariak aipatu digu udan turismo kanpainarekin batera Hendaiara lanera etorri ohi diren pertsona askok zailtasun handia bituztela ohe bat lortzeko. Esan bezala lanea egiteko kanpaina horretan.
Ez, hori ideia baino gehiagoren konkretizatuko da torren urteko udatik goiti. Ez du geuzako zerbitzuak hori kudeatzen, baina bai dispositiboa edo lekua partekatua denez elgarrekin kudeatzen dugu bereziki dispositibo bakten bukaera beste hasia intzin. Eta horren aldetik, datorren udatik goiti, bai langilei dedikatua izanen den lekua izanen dela leku berean, beraz alberga modukoa. Nuke azken egunetan ikusi duguen daian ere alberga bat, gazte alberga bat ireki zela, eta konkurentzian bat ere sartu gabe izanen da gehigarri bat, egoera zailan diren langile batzuei proposamen aterabide bat atxemateko.
Eta bien bitartean Frantziako barne ministroak atzerritarrak laguntzen bituzten elkarteak trabatu nahi dituela salatu du Zimad elkarteak. Elkarte honek laguntza administratibo eta juridikoa eskaintzen die, paperik gabeko pertsonei, erretentzio zentroetan ere interbentziak egiten ditu, atzerritarri jarrera egin eta haiekin komunikatzeko intentzioarekin Ipar Euskal Herri mailan, Santiago Zubiaren aldamenean, Hendaian, polizia komisaldegiaren atzean dagoen Hendaiako atxikitze zentroan ari dira. Oroitarazi behar da erretentzio zentroak paperik ez duten pertsonak aterpetzea duela helburu hauek kanporatu bitartean, eta Zimadek beraz Hendaian kokatzen den erretentzio zentroan esku hartzen duelarik, bertan den egoera ere salatzen du. Frantziako barne ministroaren adierazpenak deitoratzen ditu Maite Etxeberrik Zimad elkarteko kideak, hain justu, paperik gabeko pertsonen egoera ere zailduko duelako honek.
Jadanik zaila zen, eta duela urte bat lege berri bat atera da balintza guziak zailtzen zuen legeak atzerritaren zat, eta badira hainbat hor legean gauzak jendeen bizia zailtzeko, jendea prekaritatean sartzeko. Eta hor badugu ministro berri bat, erraiten duena lege berri bat eginen duela, eta gauzak txartzeko hainbat. Ez dakigu zehazki ze gelditzen den txartzeko, baina ez dakit, pentsatzen dut batzuk aibaitzen zutela Le Penen listera poderean 2027an, ikusiko dugu hor ministro horrekin diadanik ze gustua duen hori, ikusiz ze deklarazioak ateratzen dituen jadanik sartu gira garai zaila batean.
Horretarazi beharra dago, 2024ko datuen esperoan, ez, Imad Elkarteak, 2023an, Hendaiako komisaldegiaren gibelean den, erretentzio zentroari dagokionez, 341 pertsona atxilotu zituztela, jakinarazi zuela, denak gizonak, 2022an, 261 izan zirenean. Eta Hondarribian aldiz, emakumeen aurkako indarkeriaren nazioarteko egunaren harira, hilabete osoko egitaragua prestatu du emeki elkarteak herriko eragile eta udalarekin lankidetzan. Zane Carrillo elkarteko kidea izan dugu, Antxeta Irratian, argi du berak oraindik asko dagoela egiteko gizarteak kontzientziatzeko. Gure gizartean emakumeak, emakume izanagatik, diskriminatuak izaten jarraitzen dutelako urtero, azaroren 25ean bai eta martxoaren 8ean ere emekik, herriko ama Guadalupekoa egiluze eta Talaia eskolengana jotzen du, haiekin batera, azararen 25ean eta alakingo dute aurten ere, sare morea euntzeko, txopara edo topaketa egiten dutelarik.
Harremanetan jarri ginen ja dela egun batzuk, eskolakoekin eta ados daude eta parte hartuko dute urtero bezala, eta guk antolatzen dugu martxoa 8 plazan, ba goizetik da ekintza beresi bat, ba eskolako jendeak, gazteak, ba baita ere horren baitan pixka bat barneratzea, ze gertatzen den eta ze egoeratan dagoen elkartea, eta pixka bat ba beudek eskoletan lantzen dute eta gero prestatzen dituzte hainbat lan, zoragarriak prestatzen dituzte benetan, eta gero egun horretan ba hurbiltzen dire eta bueno, jartzen dugu sare morea eta bueno, sare horretan beurek zintzilikatzen dituzte beuden esaldia, pankartak, gauzak pila bat eta gauzak zoragarriak egiten dituzte. Eta hori oso interesgarria da, zeren parte hartzen dute herriko hiru eskolak.
Ara beraz, Bakarriok dionez aurten ere oso harrera ona jaso dute eskolen partetik, ikasgelan gaia landuko dute, eta gero martxoak 8 plazatxoan beraien mezuak zintzilikatuko bituztelarik, mural bat eginez, sare morea ehuntzen ekimenari dagokionez, aldiz, gogoratu beharra dago, joan den urtean, murala erasotu egin zutela, Hondarribian eta erre egin zituztela ikaslek egindako lanak.
Bai, gaina pena handia izan zen, zeren aipatu dizut, ba, beudek prestatzen dituzten pankartak eta izaldiak eta izaten die oso lan politak, eta jo, pena izan zen, zeren dena puskatu ziguten, ba, errezuten pankartak, errezituzten baita ere, ba, esaldiak, errezituzten, bueno, hainbat gauza. Hori demostratzen du oraindik jarraitu behar dela, lana horretan eta jarraitu behar dela borroka egiten. Ja, daramagu urte batzuek, zoritxarrez, gogoratu behar dugu, bai martxoan da bai azaroan, emakumeen kontran jasatzen diren indarkeriak, eta azaroako 25 egunei buruz hasiera batean ba kintza txiki bat betetzen genuen, baina pentsatzen dugu ba zabaldu behar dugula, eta aurten izan da ba bueno, pixka bat ia hilabete osoa hainbat gauza prestatu ditugula egun hori buruz.
Ara beraz, bai, hilabete osoko egitara ba prestatu dute, gogoratuz, 18 asamblada kazararen 25ean, arratsaldeko 6etan deitu duen elgarretaratze performantzarekin bat egiten dutela, sare morea ehuntzen ekimena ere, martxoak 8 plazan egingo dute, baina egun honen arira antolaputako hilabeteko egitarauan, kirola bada, emakumeak korrika lasterketa, xake txopara edo bisi-bisi emakumezkoen pala txapelketa, bai eta gogoetarako hiru filma eta emakume referentzialen solasaldia.